Atari.com enpresen garaian, terra bezalako atariak existitzen zirenean eta kanal 21eko txatetan ligatzen genuenean, bazegoen, oraitzen dudan, olako webune bat manifestazio virtualak egiteko. Izena aztu dut, baina hor sartzen zinen, gai bat zegoen, bakoitza sortu zezaken bere manifa, eta zu batzen zinen, edo norbaitek sortuako manifa virtual horretara, nun panpin batzuk agertzen ziren pankarta baten atzean, eta alik eta jende gehiago bildu, alik eta panpin gehiago agertzen ziren, edo, edo batzen zinen, edo sortzen zenun zurea. Berdintzun, laukatu izan, normalena hori zen, edo milaka batzuk lortzea. Baina, helburua zen, aliketa jende gehiago batzea manifa horretara, aliketa panpin gehiago irudikatu ahal izateko. Urteak asko, pasatu dira, baina gauzak ez dira asko aldatu, parte hartzeko moduen inguruan. Edo behintzat, analogia batzuk badaude. Lehenengo manifestazio virtualak oraingo igual sare sozialetako laikak eta erreteak dira, askorentzat. Beste batzuek nahiago izaten dute change.org bezalako plataformetan sinadurak eskatzea, baina horrek, igual jakin gabe edo, era horretako parte hartzeak erabat mugatua direla. Eta, gainera, bereziki change.org-en kasuan, enpresa pribatu baten datu basea likatzera besterik ez duela balio. Manifestazio virtual zentzudunagorik edo, ere bada. Norbaiten posta elektronikoa mezuz bete, edo etengabeko sarbiden bidez eraso masiboak egitea, nolabait sentada virtual moduko bat, etengabe sartu eta webunea blokeatzea, badira tresna espezifikoak gainera horretarako, baina horiek zerbait salatzeko edo aldarrikatzeko baliagarria badira ere, ez dute gehiegi eragiteko gaitasunik. Baina, besteak baino, zentzudunagoak bintzat, edo badira. Oraindik ere, kaleko mobilizazioek daukaten indarra garrantzua da. Manifestazio batean, eragiteko gaitasuna ere zalantza garria da, orduan, batzutan manifestazioek daukaten balioa ere zalantzan jarri daiteke, baina konpromisoan pauso bat gehiago erakusten dute. Hau da, kalera ateratzeak oraindik badauka beste extra hori, ez? Batzutan klikaktivismo deitzen zaio beste joera hori eta oraindik ere, kasu batzuetan manifestazio batera ere pasibo, izaera pasibo batekin ere joan daiteke, baina behintzat konpromiso maila bat gehiago erakusten dutenak. Esperientziak ere potenteagoak egon izan dira. Horien artean nagusiena greba orokorra, ez? Greba orokorretan konpromiso sozial hori gehiago irudikatzen dira. Azkeneko, Euskal Herrian egonda esperientzia zabal bat horren inguruan, baita ere ekimen teknologiko eta komunikatibo alternatiboz josia, baina hola greba orokor edo mobilizazio orokorrezera azkenetarikoa Katalunian izan dena dago. Orokorra izateaz gain, masiboa izan dena eta mobilizazio ugari ekarri dituena. Onargarria ez dena, 21. mendean, parte hartzeari buruzko datuei buruzko ezberdintasunak dira. Hau da, berdin du nola mobilizatzen garen, baina kalea mobilizatzen garenean inoiz baino datu gehiago ditugu. Datuei buruzko eztabaidak beti egon dira, prentxan hori da nabarmentzen dena, baina datu zehatzak eskuratzeko gaitasunak eta metodologiak inoiz baino zehatzagoak izan daitezke, izan drone bat batekin zenba jende dagoen kalkulatu dezakezulako, edo eta polizia inoiz fidagarria izan bada, eman dituzten azken datuek ez dute sinesgarritasunik. Ez kasu gehienetan ez behintzat. Ordan, inoiz baino teknologia gehiago dauzkagu, baina oraindik zehatzagoak izan gaitezke eta datu zehatzak nahi baituzte datu horien bila telefono konpainietara joatera besterik ez dute. Datu horiek eskatu eta horiek eman beharko lituzkete, baina horretarako behartzeko gaitasun bat eduki beharko dute. Eta ez dakit instituzioek beraiek ere hori egiteko aukera duten. Momentuz eta orain arte, taldeetan antolatzea da eragiteko estrategia berena. Jendarte mailan aldiz, parte hartzea sustatzeko teknologien erabilera propaganda hutsa izan da kasu gehienetan. Proiektu alare interesgarri bada, eta naiz eta Euskal Herrian ba, oso urrun egon parte hartze dinamika hiritar teknologia oinarri duten praktika edo bai, esperientzietetik ba, zerbait jarraitu beharko balitz ideia bezala dekode proiektua litzateke. Oso interesgarria.